ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Быки и коровы. Сегодня их на планете Земля каля миллиарда особенов. Продками нашей свойской коровы были Астаурус примикениус. З латинского это значит «дикие туры». У живой природе тура уже нема, и он был знищенный человеком. Однако уявите, как он выглядал махчима. Яны были моцными и буйными живелами. Их рост досягал 180 сантиметров, а вага 800 килограммов. Як вид, тур сформовался на обшарах Центральной Азии прикладно 2 миллиона годов тому. Откуль распаўсюдзіўся па ўсёй Еўразіі, а пасля пранік у Афрыку. Нашы продкі былі добра знаёмыя з турам. Ягоная выява часта сустракаецца на петрогліфах і пячорных фрэсках даўніх паляўнічых. Ён стаў прабацькам усіх свойскіх кароў. Знік тур па прычыне некантраляванага палявання. А калі надышоў контроль, то было ўжо позна. Апошні тур памёр ад хваробы у 1627 годзе на тэрыторыі нашае бацькаўшчыны, Вялікай Літвы. У час апошняга аледзянення дзікія статкі пустарогіх вандравалі па бязмежных стэпах, а гэта продкі нашых свойскіх кароў, коз і авечак. Менавіта тады адбылася неалітычная рэвалюцыя. Гэта значыць пераход чалавека ад палявання і збіральніцтва да аселага жыцця. А дапамагло ў гэтым пацяпленне клімату, што выклікала таяння ледавіка. Рэвалюцыя пачалася з тэрыторыі урадлівага паўмесяца, блізкага ўсходу. Гэта сучасныя Ізраіль, Сірыя, Турцыя, Ірак. Сёння гэты рэгіён спякотны і засушлівы. А 10 тысячаў гадоў таму урадлівы паўмесяц нагадваў цяперашнюю зялёную паўднёва-ўсходнюю Азію. І жывёльны свет у эпоху неаліту быў вельмі разнастайны. У гэты час не толькі змяніўся клімат, што дазволіў весці сельскую гаспадарку, але і дазволіў выкарыстоўваць тых жывёлаў, якія маглі яму даць тое, што калісьці давала паляванне. З гэтага пачала імкліва расці папуляцыя людзей. Земляроб не мог рухацца за мігруючымі статкамі жывёлаў, і адзіным выйсцем было прыручэнне дзікіх жывёлаў. Першыя загоны археолагам удалося выявіць на тэрыторыях Сірыі ды Ірака. Там злапаныя дзікія каровы прыносілі цялят, якія і станавіліся рэзервовым фондам. Мовы тады пра мэтанакіраванне гадавання гавяды яшчэ не было. Прыручэнне жывёлы – гэта мастацтва, ласкі і корму. Таму прыручалі перш маладых і даверлівых цялят. А карова, як частка статку, пачынала ўспрымаць чалавека як павадыра статку. Вучылася падпарадкоўвацца яму, як падпарадкоўваецца галоўнай карове статку. Ідзе туды, куды кажа чалавек, слухаецца ягоных загадаў, адклікаецца, калі пастух-павадыр кліча яе. Каровы умеюць размаўляць. Некаторыя нават падлічылі больш як 300 узораў каровіх фразаў. Фактычна за цывілізацыю чалавека каровы і быкі сталі самымі вялікімі жывёламі, што прыручыў чалавек з роду пустарогіх. Ці была альтэрнатыва прыручыць чалавекам іншых падобных жывёлаў? У Афрыцы зараз пражывае кафарскі або чорны буйвал. Маса дарослых быкоў можа дасягаць 1000 кілаграмаў. Ён далёкі сваяк тура. Яго называюць чорнай смерцю. Бо менавіта яны забіваюць людзей часцей за іншых афрыканскіх жывёлаў. У яго выбуховы характар, і ён не баіцца нападаць на ўсё, што яму не падабаецца. Кафарскі буйвал так і застаўся дзікім. А вось сваяк ягоны буйвал індыйскі чалавекам усё ж прыручаны. Старажытныя людзі прымалі да ўвагі шмат чыннікаў: і прадукцыйнасць, і зручнасць утрымання, і тэмперамент будучага гадаванца. У Еўропе быў адамашаны дзікі тур. У паўднёва-ўсходняй Азіі прыручаны самы вялікі бык на зямлі, называецца ён гаур. Гэта грамадны бык роста больш за 2 метра, вагою да 1,5 тонны. Яшчэ адзін від быкоў – індыйскі буйвал. Усю спякотную частку дня буйвалы праводзяць у вадаёмах. Гэтак яны рэгулююць тэмпературу ўласнага цела і ратуюцца ад насякомых. Прыручэнне гэтых жывёлаў такой масы і сілы давала магчымасць апрацоўкі зямлі тысячагоддзі таму. Зрэшты, у некаторых раёнах паўднёва-ўсходняй Азіі да сённяшняга дня. Саха дазваляе ўзараць значную прастору ў параўнанні з прымітыўнай цяпкай, а значыць, атрымаць значна большы ўраджай. З'яўленне цяглавых жывёлаў стымулявала тэхнічны поступ, мяркуюць антраполягі. Дзякуючы цяглавым жывёлам з'явіўся галоўны набытак усіх плямёнаў і народаў – кола. Нават багі выяўляліся абавязкова з рогамі. Рогі – сімвал сілы і ўрадлівасці. Быкоў абагаўлялі ў самых розных частках планеты. Старажытныя грэкі, кельты, пра святарных кароў у Індыі чулі, мяркую, усе. Адна з найбольш шануемых багіняў егіпцянаў, Ісіда, была з рагамі. Мяркуюць, што з Егіпту пачалася селекцыя свойскіх кароў. Адтуль яны сталі праз блізкі ўсход пастаўляцца ў Еўропу. Нашая карова стала самастойным відам з некалькімі расавымі відамі. Яна адрознівалася не толькі афарбоўкай, але і памерамі. Свойскія каровы ўсё менш сталі падобныя на свайго даўняга продка тура. К 15-му стагоддзю рост кароў зменшыўся ўдвая і стаў каля 120 сантыметраў. Атрымоўваецца, што за 10 тысячаў гадоў свойская жывёла зменшылася ўдвая. І галоўнае, гэта тое, што каровы страцілі чвэрць аб'ёма свайго мозгу. Разумная жывёла чалавеку не патрэбна. Ён адбіраў паслухмяных. Селекцыя закранула патрэбы ў малаце. Зараз людзі спажываюць амаль мільярд тоннаў штогод. Каровы дапамагаюць чалавеку змагацца таксама і з хваробамі. Ну, напрыклад, дзякуючы карове была атрымана першая ў свеце вакцына ад воспы, ад якой памірала шмат людзей. А на гэтым усё, пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы. Природа вакол нас.